Pirms vairāk nekā nedēļas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sāka darbu pie kampaņas, lai piesaistītu augsta līmeņa informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas speciālistus no Baltkrievijas. Aģentūras direktors Kaspars Roškalns stāsta, ka šajā laika posmā aģentūra sniegusi konsultācijas vairāk nekā 100 Baltkrievijas uzņēmumiem un 10 no tiem jau ir pieņēmuši lēmumu par daļēju vai pilnīgu savas darbības pārcelšanu uz mūsu valsti. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa uzsver, ka valsts vēlme piesaistīt uzņēmumus no Baltkrievijas ir apsveicama, bet var rasties šķēršļi.
Tas ir tas, kas ir saistīts ar bankām, kādā veidā šo Baltkrievu uzņēmumu tagadījumā varētu atvērt kontu Latvijā, kādā no Latvijas bankām un kāpēc tam darboties ar NVS klientiem.
Proti Latvija ir atvērusi durvis Baltkrievijas uzņēmumiem, bet tas nemazina banku augstos drošības standartus. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica no jaunās vienotības teica, ka valstī ir jāpieturas pie tiem standartiem, ko ieviesa saistībā ar nelegālu finanšu līdzekļu plūsmas apkarošanu. Pēdējā gada laikā Latvija ir ieguldījusi milzīgu darbu, lai finanšu sektors neiekļūtu tā dēvētajā pelēkajā sarakstā. Cita situācija būtu tad, ja Baltkrievi Latvijā iegūst patvērumu meklētāju statusu.
Ja cilvēki šeit iegūst, piemēram, patvērumu meklētāju statusu un tātad jau ilgstoši un legāli šeit uzturēsies, tad tas var arī viņiem būt par legālu pamatu atvērt kontu mūsu bankās. Jo šobrīd, jā, problēmas ar bankās atvērt kontus ir nerezidentiem, bet, tiksim, patvērumu meklētājs tajā brīdī jau no tāda adreses viedokļa kļūst par Latvijas rezidentu un tad cerams arī spēja atvērt bankas kontu.
Latvijas radio aptaujāja vairākas bankas un noskaidroja, ka vismaz pagaidām liela interese no Baltkrievijas privātpersonām un uzņēmumiem atvērt Latvijas bankās kontus nav. Svedbanka pārstāvis Jānis Krops stāsta, ka viņa pārstāvētā banka nesadarbojas ar tiem klientiem, kuriem nav saskarsme ar Eiropas Savienību vai Eiropas ekonomisko zonu.
Un tāpēc šeit mēs varam runāt par Baltkrievijas uzņēmumu kontu atvēršanu tikai tādā gadījumā, ja šiem uzņēmumiem ir kaut kādas pārstāvniecības Latvijā, ja viņiem ir biznesa Latvijā un ja viņi var pamatot, kāpēc viņiem vajag tieši Latvijā šo kontu. Ja šis uzņēmums ir tikai un vienīgi Baltkrievijā, kas šobrīd vēl neko nav Latvijā īsti sācis darīt un, teiksim, tā tikai teorētiskā līmenī plāno, tad kontu nemaz nebūs tik viegli atvērt, jo būs ļoti jāpamato gan naudas izcelsme, gan arī klientu pārbaudi jāaiziet tā kā pēc likuma ir noteikts, bet no papildus nāk arī šis bankas iekšējais noteiktais riska līmenis.
Arī Luminor bankā noskaidrojām, ka pagaidām īpaši interesi no Baltkrievijas uzņēmumiem par kontu atvēršanu Latvijā nav bijusi. Līdzīga situācija ir arī SEB bankā. Turpina bankas pārstāve Elīna Neimane.
Arī neprognozējam, ka interesi varētu būtiski pieaugt, jo arī pēdējā pusgada laikā šādu gadījumu skaits SEB bankā ir bijis ne vairāk kā 5, un pārstāvē arī vairāk interesi ir bijusi tieši no privātu personām, kurām ir saite ar Latviju vai arī kur ir pārcēlušies un dzīvi Latvijā šobrīd.
Banku pārstāvju uzsver, ka klientu izvērtēšana vidēji aizņem dažas dienas, bet tā notiek individuāli. Attiecībā uz Baltkrievijas uzņēmumiem atlaides netiek dotas. Bankas skaidro, kāda ir uzņēmumu īpašnieku struktūra, kas ir patiesā labuma guvēja, kāda ir naudas izcelsme un klientu loks. Tāpat nerezidentiem, gan Baltkrievijas uzņēmumiem, gan privātpersonām jāpamato sava saikne ar Latviju. Jānis Krops teica, ka bankas durvis ir atvērušas visiem potenciāliem klientiem, bet ir jautājums, cik tālu tās var veikt savas riska pārbaudes, lai noskaidrotu visas šīs nianses. Linda Zalāne, Latvijas radio.